si son lotes de 10 kilos salen a 7,80 o kilo.
Sí.
Si son, si é unha canal ou canales ou medias canales enteiras, salen a 6,50.
Ajá.
Iso servido a na casa do comprador,
sí.
Levado nunha furgoneta frigorífica.
Ok, perfecto.
Vai despezado, a carne vai despezada,
sí.
Vai atrociada logo.
Sí.
E sirvese donde, o paisano queira, dentro da comunidade autónoma. Se é fora da comunidade autónoma, é un precio diferente.
Claro.
Por tema de transporte.
Xa, claro, normal.